din viață și din duh. Cuvântări duhovnicești.
Stimați ascultători, vă spune Andrei Mureșan. În cadrul emisiunii de astăzi din Viață și din Duh, vă propunem spre audiție un interviu realizat de părintele diacon Nicolae Dima de la Radio Trinitas din Iași cu preasfințitul Ioachim, episcop al Hușilor. Interviu cu tema avortul și consecințele sale în societatea de astăzi. Preasfințitul analizează această temă atât din perspectiva medicinii moderne, prezentând rezultatele ultimelor cercetări în legătură cu acest subiect, cât și din perspectiva moralei creștine, arătând consecințele nefaste ale avortului asupra sufletului și trupului omenesc, dar și asupra societății în ansamblul ei. Mulțumim colegilor de la Radio Trinitas pentru acest material și vă dorim audiție cu folos.
Sfinția voastră, ce înțelegem prin avort, care este poziția, părerea dumneavoastră referitor la această practică din nefericire prezentă?
Avortul este un păcat, păcat de moarte. Și el constă în faptul că cele care concep prunci, deci e vorba de mamele noastre, femeile în general, cu premeditate, de la concepție și respectiv și până la naștere, își permit ca cu premeditate de să-și ucidă pruncii. Deci uciderea sau acest păcat de pruncucidere este avortul. Și dacă în țara noastră n-ar fi legiferat avortul, el ar constitui și un delict penal.
Ceea ce este o situație firească din punct de vedere legal, deci avortul acum este acceptat de forurile de drept?
Legiferat, pur și simplu legiferat.
Din punctul de vedere al bisericii?
Din punct de vedere bisericii este păcat de moarte și este o crimă.
Credeți că biserica noastră ar trebui să ia o anumită atitudine mai fermă?
Biserica a și luat atitudini dintotdeauna, mai ales prin predicile preoților, prin cuvântul preaferitului Părintei Patriarh, prin hotărârile Sfântului Sinod și cuvântul pastoral, am putea spune, al Sfântului Sinod, care a fost adresat și în acest sens prin preoți credincioșilor și respectiv credincioaselor noastre. Sigur că eu personal am ținut foarte multe predici, atât în oraș cât la țară, acolo când am fost la o sfințire și unde era mai mulți credincioși sau credincioase adunate, iar predica a fost de mare efect, dacă ar fi avut și un efect practic, dar probabil că măcar o parte din cei care au auzit cuvântul, așa, și învățătura, mulți care nu știu că din momentul concepției fătul are viață în transul. Acest lucru va fi cu lux de amănunte științific și teologic dezbătut în cadrul convorbirilor noastre și el este în același timp și pe înțelesul credincioșilor respectiv.
Am înțeles că din momentul concepției Dumnezeu trimite binecuvântarea sa asupra părinților care zămislesc un prunc și din acel moment pruncul acolo, deși este sub forma unei celule, el are viață de la Dumnezeu.
Din dialogul nostru se va desprinde științific și teologic toată această realitate.
Este o problemă nu nouă. Desigur că societatea de-a lungul existenței sale s-a confruntat cu ea. Îmi dau seama că de foarte multă vreme există această practică în antichitate, deci exista această situație.
Ierburile abortive erau cunoscute încă din antichitate. Fătul întotdeauna a fost considerat un om de plin chiar în antichitate. Întreruperea sarcinii în antichitate era considerată o crimă. Iar jurământul medicului în fața lui Dumnezeu și a oamenilor era că nu voi da femeilor sau femeii substanțe abortive. Este jurământul pe care medicii îl depun, jurământul Hipocrat.
Care stipulează că...
numai că nu este respectat acest jurământ, dacă ar fi respectat nu s-ar ajunge la această situație.
Și nu numai avortul, ci și eutanasia și alte practici
la
pierderea vieții sau la întreruperea acestui dar de la Dumnezeu. Sunt o încălcare nu numai a jurământului Hipocrate, dar chiar a misiunii umane pe acest pământ. Totuși, din antichitate și până acum, femeia, în mod deosebit, femeia a cunoscut mai multe trepte. S-a simțit nevoia ca femeia să se emancipeze și să își câștige anumite drepturi. Situația actuală, deci, a femeii care își pune problema avortului nu mai este una de reținere. Care este, deci, concepția femeii moderne?
Femeia modernă, în general, consideră că avortul, deci în conștiința comună a femeii moderne, a încetat să fie un delict penal. Avortul, ca și fumatul, spun ele, ca și desfrâul, adulterul, homosexualitatea sau lesbianismul, aparțin voinței individuale. Altă motivare a lor, întreruperea sarcinii, este o concepție morală anacronică și nici de cum nu este o crimă sau un păcat. Fiecare femeie dispune de trupul ei cum dorește și nu este permis unei alte persoane să dispună asupra persoanei și trupului său. Extirparea embrionului, care este o bucată de carne, zic ele, este o problemă personală și nu este o problemă morală sau o crimă. Fătul devine om separat de personalitatea mamei numai odată cu nașterea. În concluzie, spune ele, mama poate să-și omoare sau să-și avorteze copilul cu câteva minute înainte de naștere. Dreptul civil, spune ele, nu protejează viața, exemplu uciderea viețuitoarelor, războaiele, etc., ci numai persoana umană.
Am înțeles, aceasta este concepția femeii moderne, dar cine poate da răspunsuri competente, responsabile la aceste
răspunsuri
situații?
Răspunsuri responsabile la astfel de afirmații și concepții trebuie să le dea purtătorii adevărului. Mai întâi, adevărul Dumnezeu este exprimat prin biserică și adevărul științific exprimat prin biologie, biochimie, medicină și antropologie.
Medicina. Ce spune medicina în acest sens și, în special, cum era considerat avortul în trecut?
În trecut, medicii din America și din alte părți ale lumii susțineau că viața fătului începe după împlinirea a 12 săptămâni din momentul conceperii. Pentru aceasta, mamele se grăbeau să elimine copiii înainte de această dată, procente de 91% din totalul avortului, considerând că până la acea dată fătul este o bucată de carne în corpul mamei.
Medicina modernă și-a schimbat părerile în acest sens?
Desigur. Marele obstetrician, ginecolog, medicul american Bernard Nathanson, directorul clinicii speciale de avorturi, în curs de 2 ani a întreprins 60.000 de avorturi, studiind cu ultrasunete, examinare electronică a inimii fătului, embrioscopie, etc., când începe viața fătului, ce fel de viață reprezintă, aceasta a concluzionat. Viața fătului începe din momentul concepției. Fătul este o persoană deplină. El, deci acest mare medic Bernard Nathanson, realizează pe videocasetă cu ultrasunete un film numit Strigătul Mut, The Silent Scream, privind un avort în clinica sa la 12 săptămâni. La introducerea forcepsului, fătul presimte amenințarea instrumentului ucigaș. Se mișcă agitat și violent, bătăile inimii cresc de la 140 la 200 bătăi pe minut. Un alt medic care efectuase 10.000 de avorturi, văzând acest film, nu a mai făcut avorturi niciodată și la fel și foarte multe femei au renunțat la avorturi.
Medicina a evoluat, bineînțeles. S-a ajuns la examinări care privesc chiar mai în amănunt decât o celulă. Așadar, medicina nucleară contemporană, ce constată cu privire la avort și care este părerea generală?
Medicina nucleară contemporană constată că la 18 zile începe bătaia inimii fătului și se pune în funcție sistemul circular. La 5 săptămâni, conformația fătului este vizibilă. Ochii, nasul, gura, degetele, etc. La 6 săptămâni funcționează sistemul nervos, rinichii, stomacul, ficatul, deci organele centrale, și se distinge clar scheletul fătului. La 7 săptămâni se fac simțite undele encefalice, prin care se confirmă că o persoană se află în viață. Toate organele fătului sunt pe deplin conturate. La 10 săptămâni copilul are toate caracteristicile copilului născut normal la 9 luni. La 3 luni, deci la 12 săptămâni, copilul întoarce capul, schimbă expresia feței, se mișcă, strânge pumnul, caută cu degetul gura pentru a-și suge degetele lui.
Sunt cunoscute și alte experiențe ale medicinii moderne în acest sens?
Medicii obstetricieni, soții Wilk, precizau: avortul este o crimă premeditată și științific nu se poate dovedi că există o secundă magică în care fătul să fie considerat numai o bucată simplă de carne și nu om de plin. Alt medic, medicul Paul Racuiel din New York, cu anestezie a extras o sarcină extrauterină la 2 luni de la concepție, luând placenta în mâini. În interiorul placentei înnota vioi o ființă omenească microscopică de gen masculin de 4 cm înălțime. Când sacul placentar s-a deschis, omul microscopic a murit asemenea unui adult. În 1981, senatul american problematizează legiferarea avorturilor și în acest sens a solicitat părerea a 8 mari specialiști în domeniu, întrebându-i: când începe fătul să aibă viață? Răspuns: viața în embrion începe odată cu concepția, au răspuns ei.
Ați citat aici oameni de știință americani. Există și specialiști europeni care se pronunță în acest domeniu?
Da. Profesorul francez de genetică de la Universitatea din Paris, Jean Lejeune, face următoarea precizare. Ființa omenească începe să existe din momentul fecundării ei. Eliminarea unui făt, indiferent de vârstă, este o ucidere. Acest făt, spune el, microscopic, în a șasea sau a șaptea zi a vieții sale, când are abia jumătate de milimetru înălțime, este capabil să se îngrijească de destinul său, producând întreruperea ciclului periodic al mamei și determinând-o în acest fel să-l protejeze. Alți medici de origine greacă. Papa Evanghelu face următoarea precizare în acest sens. Omul ca valoare există din momentul concepției și nu după formarea deplină a organelor a 8-a sau a 12 săptămână, cum se credea înainte. Un alt medic grec, Avramidis, face următoarea precizare. Fătul nu este o parte a corpului cerea ce îl poartă și nu poate hotărâi soarta acestuia așa cum ar hotărâ asupra soartei unui organ al său ca apendicita, amigdalida, etc. Un număr de 92 profesori universitari și medici în 1986 adunați la Tesalonic au concluzionat: omul există ca om din clipa concepției și până în clipa morții biologice. De aceea, orice intervenție în supraviețuirea lui, în orice moment din viața sa, se consideră omucidere, deci crimă. Avortul, spune Nicolae Loras, nu este numai o întrerupere a sarcinii, ci o întrerupere a vieții umane, deci o crimă cu premeditate.
Cum este privită această problemă a avortului în Declarația Drepturilor Omului?
În tratatul Dreptul de a fi om, editat de UNESCO, se precizează: copiii nu sunt proprietatea nimănui, nu sunt nici proprietatea părinților, nici proprietatea societății. Nu, ei aparțin numai libertății lor viitoare, ne spune Mihail Bakunin.
Biserica cu siguranță s-a pronunțat de-a lungul timpului împotriva crimelor de tot felul și, bineînțeles, și împotriva avorturilor. Puteți cita câteva personalități bisericești și chiar de stat care s-au remarcat în acest sens?
Aș vrea să amintim de cardinalul Wyszyński al Poloniei. El condamnă pe Hitler, care a exterminat în lagăre milioane de oameni, arzându-i în crematorii și spunând: dar oare crematoriile din spitale și clinicile noastre unde se ard corpurile nevinovate ale pruncilor avortați în număr impresionant nu sunt mai vinovați ca cei ce au ucis în lagăre de la Auschwitz, Dachau, etc.? Și Ronald Reagan, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, i-a spus unui medic partizan al avorturilor, nefiind convins că pruncul nenăscut are viață sau nu. Președintele, fostul președinte, îi spune: când nu știi sigur, doctore, dacă un om trăiește sau este mort, este de datoria dumneitale să nu eliberezi certificat de deces. Cu 100 de ani în urmă, juristul italian Rafael Balestrini scria: cea din urmă dovada unui popor ajuns la cel din urmă semn al decăderii morale va fi perioada în care avortul va fi considerat ca ceva tolerat social și obișnuit. Aș vrea totuși să mai fac o completare în legătură cu drepturile omului, și anume, ce contradicții există în societatea actuală care luptă pentru drepturile omului, dar ucide dreptul la viața celui mai nevinovate ființă care este pruncul. Lumea contemporană a abolit legea pedepsii cu moartea pentru criminali și a legiferat-o pe cea pentru uciderea pruncilor. Simțim o repulsie deosebită pentru o mamă care își aruncă copilul la coș din prima zi de naștere sau îl abandonează în tren în spital sau în altă parte. Ne aducem cu flori și felicitări să felicităm pe o mamă care și-a avortat copilul, aruncându-l în hasnaua clinicii sau, bineînțeles, în crematoriu respectiv. Care este deosebirea, spune întrebarea, între o mamă care, născând prematur, la 5-6 luni, cere medicilor salvarea copilului și toată clinica, cea mai avansată știință este pusă în salvarea vieții acestui prunc și pentru a-i oferi bucurie mamei prin nașterea lui. Dar într-un alt salon al spitalului, o altă mamă cere extirparea pruncului prin avort. Iată, am putea spune, ce contradicție extraordinare între un fel și celălalt fel de a respecta drepturile omului.
Puteți să ne oferiți câteva date statistice cu privire la avorturi pe plan mondial și pe plan național?
Din cât am citit eu, pe plan mondial este un procentaj de peste 60%. 60% mulțit cu 6 miliarde ar însemna cam 3 miliarde 600 de mii de prunci avortați anual. În America, în ultimii 10 ani, au fost avortați peste 370 de milioane de prunci. Iar în țara noastră, din cât cunoaștem noi, 1 milion de prunci pe an. În 11 ani, deci de la Revoluție încoace, au fost exterminați peste 11, iată jumătate din populația țării noastre.
Nu poate ca o asemenea situație să rămână fără urmări deosebit de grave. Care ar fi consecințele și repercursiunile avorturilor asupra familiei și asupra societății în ansamblul ei?
Consecințele sunt foarte multe, dar enumerăm câteva. Din aceste motive există un procent foarte mare de mortalitate în rândul mamelor: perforarea uterului, septicemie, îmbolnăvirea mamelor prin flegmoni, tromboflebite, etc. Reducerea fertilității. Se cunoaște că multe mame care au făcut avorturi în tinerețe, când au dorit să aibă un copil la o vârstă puțin mai înaintată, deci nu am avut această posibilitate de fertilitate. Nașterea copiilor prematuri sau morți este o altă cauză și altă consecință a avorturilor. Zdruncinarea psihică a femeii, devenind un obiect de exploatare a bărbatului, pierzându-se armonia conjugală dintre soț și soție. Crește procentul de mame necăsătorite. Denaturează programul demografic al națiunii. Problema conștiinței materne este de multe ori ușurată în scaunul de mărturisire. Dobândirea copiilor intensifică interesul pentru dobândirea noilor mijloace de îmbunătățire a calității vieții. Deci nu se poate spune că dacă sunt mai mulți copii, nu vor avea cu ce trăi. Dacă ne gândim la sumele uriașe care se investesc pentru moarte, pentru narmale, pentru războaie și așa mai departe, dacă toate ar fi puse în slujba vieții, așa, fericirea și dragostea umană ar domni pe acest pământ. Spunea părintele profesor Coman într-un din articole pe care le-a scris: ce-ar fi dacă măcar o zi ar domni dragostea adevărată pe suprafața pământului? N-ar mai fi războaie, n-ar mai fi certuri, n-ar mai fi oameni săraci, oameni flămânzi, oameni goi și respectiv probabil n-ar mai fi nici avorturi din aceste considerente.
Ne întoarcem la problema noastră, pentru că, din nefericire, situația pe care ați descris-o mai devreme este utopică. O zi fără violență de niciun fel este poate posibilă doar în raiul lui Dumnezeu. Pentru a nu se ajunge la operația care provoacă avortul, femeile folosesc diverse posibilități care previn sarcina. Credeți că anticoncepționalele sunt recomandabile pentru evitarea avortului?
Din punct de vedere teologic, sunt condamnabile. Absolut. Pentru că Dumnezeu a creat bărbat și femeie pentru mulțirea neamului omenesc și să știe că mama se mântuiește și își eliberează sufletul de păcat prin nașterea și creșterea pruncilor, nici de cum prin uciderea pruncilor. Anticoncepționale distrug sentimentul matern, intensificând plăcerea doar sexuală. Altădată copiii erau fericirea familiei, în prezent sunt o pedică în împlinirea satisfacției sexuale, mergându-se pe această cale până la crimă, adică la avort.
Ați vorbit despre opiniile științifice, despre experimente, despre drepturile omului și despre procentaje statistice. Totuși, Biserica Ortodoxă, în etica sa, în morala creștină, ce părere are față de această problemă a avorturilor?
Biserica creștină binecuvintează viața și nu moarte. Pentru moarte ne rugăm ca după moarte să avem iertare păcatelor noastre, deci să avem totuși viață și după moarte, dar în Împărăția lui Dumnezeu și în infern. Mântuitorul ne spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Cel ce are pe Fiul are viață, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață. 1 Ioan capitolul 5, versetul 12. În numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. 1 Ioan 4:16. Lăsați pruncii să vină la mine și nu-i opriți, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Precizează Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvântul Sfântului Evanghelist Matei la capitolul 19, versetul 14. În Decalog, la capitolul 20, versetul 13, deci la ieșire 20:13, este porunca să nu ucizi. Mântuitorul Iisus Hristos, tot prin Evanghelistul Matei la capitolul 5, versetul 21, face următoarea precizare: cine va ucide, vrednic este de o sântă. Deci, viața este un dar al lui Dumnezeu și nimeni dintre noi nu are dreptul să-l nimicească. Astăzi, concluziile științii sunt de acord cu învățătoarea Bisericii privind apărarea vieții.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Din Viață și Din Duh, în cadrul căreia difuzăm un interviu realizat de Părintele Diacon Nicolae Dima de la Radio Trinitas din Iași cu Preasfințitul Ioachim, Episcop al Hușilor. Interviu cu tema Avortul și consecințele sale în societatea de astăzi. Vă invităm să urmăriți acum partea a doua a acestui interviu.
Asta în ceea ce privește Sfânta Scriptură. Sfinții Părinți, canoanele Bisericii se referă la avort?
Desigur, și Sfinții Părinți și canoanele Bisericii condamnă avortul. Sfinții Grigorie Teologul, Anastasie Sinaitul, Maxim Mărturisitorul sunt de acord că cea care leapă de fătul este supusă judecății pentru ucidere. conform canonului al doilea al Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile cel Mare în canonul al optelea face următoarea precizare. Cei care dau medicamente avortive sunt ucigași, și ei și cei ce primesc otrăvuri ucigătoare de embrion. Sfântul Ioan Gur de Aur face următoare precizare. Complicitatea la avort este complicitatea la ucidere, în care cel din tâi complice este însuși soțul și, bineînțeles, medicul, medicii sau cei care contribuie la realizarea avortului. Avortul este ucidere premeditată, lipsind de botez și mântuire pe prunci, înainte de naștere. Mai întâi, Cain îl ucide pe Abel. Irod ucide 14.000 de prunci. Hitler ucide 6 milioane de oameni nevinovați. Stalin, și el la rândul său, ucide peste 60 de milioane de oameni nevinovați. De armamele, așa cum a reieșit din statistica care am anunțat-o, ucid miliarde și miliarde de prunci nevinovați. De aceea, atunci când Cain și-a ucis pe fratele său Abel, glasul lui Dumnezeu a vorbit glasul conștiinței lui Cain. Cain, ce ai făcut? Unde este fratele tău, Abel? Iată sângele lui strigă până la noi. Mamelor, vă întrebăm și noi, ce ați făcut? Așa se va întreba bunul Dumnezeu. Glasul pruncilor voștri strigă până la mine. De aceea, mamele creștine au îndatorirea să nu săvârșească crima prin avort, să lese pruncii să nască, să-i crească, să-i educe în spirit moral creștin, că prin aceasta se vor mântui și ele și pruncii pe care îi vor crește. De aceea, este bine mai degrabă să ne rugăm lui Dumnezeu de sănătate, să pace pe pământ, să rodească pământul, să nu fie secetă și să nu fie alte aspecte negative, am putea spune, uragane și altceva care să abată asupra țărilor noastre, a pământului nostru și, în general, a oamenilor care produc atâtea distrugeri. Dacă ne vom ruga, Bunul Dumnezeu, Bunul Dumnezeu ne va binecuvânta și pe noi și pe copiii noștri vom fi fericiți. De aceea, la rugăciunea noastră, pe lângă altele, bine poate să rostim, dacă este posibil, și rugăciunea către Sfânta Fecioară Maria, Mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin cuvintele poetului care spune: Preacurată Maică, pură Fecioară, sufletul de mine nu lăsa să moară. Trimite, Doamne, de acolo de sus, mila ta cea mare, mila lui Iisus. Înger împrejurul fără să se adune, să-mi arate calea vețuirii bune. Îndrepte pașii pe care alea mirii la ceasul nopții și la ceasul zilei. Să gonească toate duhurile rele ce pândesc în calea vețuirii mele. Betul meu suflet să-i dea viață nouă, străbungă cerul ca un bob de rou. Plin de umilință, cu adânsul spine, sufletul la tine vine să se închine. Mila ta din cerul peste el coboară, prea curată Maică, pururea Fecioară. Acestea sunt versurile lui Vasile Militar.
Preasfinția voastră, așa cum spuneam la începutul interviului pe care ni l-a acordat, aveți o deosebit de bogată activitate pastorală. Ați fost un timp preot într-un sat din județul Bacău, Măgirești, dacă mi-amintesc bine.
E locul meu natal.
Din observațiile pe care le-ați avut ca duhovnic în parohia pe care ați păstorit-o, cât de extins este fenomenul acesta la sate, acolo unde în general se consideră că societatea este oarecum mai tradiționalistă?
Eu sunt născut în satul de și parohia Măgirești, județul Bacău. Da, și părinții au dorit ca să aibă din copii preot. Și Dumnezeu a rânduit acest destin pentru mine, pentru că eu în 37 mi-au fost orientați pașii spre un liceu teoretic de la Mercurea Ciuc, românesc, bineînțeles, dar în 39, odată cu dictatul de la Viena, partea din Ardeal a fost cedat și atunci o trebuie să venim acasă. Și bineînțeles, Dumnezeu a rânduit ca eu să ajung la seminar teologic și nu să scoate lui liceu. Felul acesta am ajuns preot și, bineînțeles, am fost preot în mai multe parohii. Deci, din anii tinereții de slujire preoțească ai mei, cazurile de avort erau foarte limitate. Erau avorturi, dar foarte limitate comparativ cu situația de acum.
Erau interzise și de legile de stat.
Erau interzise și de legile de stat.
Și totuși se făceau prin metode
Se făceau prin metode mai clasice sau chiar prin, în sfârșit, diferiți medici care probabil făceau avorturi, dar așa, în mod clandestin și nu în mod oficial. Însă raportat, poate știu eu, un 15% din femeile unei parohii poate veneau cu acest păcat. În taina spovedanii, ele se cutremurau. Eu am obișnuit, de altfel, în calitatea mea de duhovnic, să nu mă grăbesc niciodată la mărturisire. Am căutat pe cât posibil să pătrund în sufletul penitentului până la lacrimi. Și dacă apăreau lacrimi, eram sigur că apare și vindecarea. Am considerat că este cel mai bun medicament pentru vindecarea păcatului respectiv. În al doilea rând, eu niciodată nu am dat canonul direct, să spun că ai canonul cu tare din partea mea, nu. I-am deschis întotdeauna aghiazmatarul sau respectiv molitfelnicul la canoanele bisericii, în care spune pentru avort 7 ani, dar dacă ai 10 avorturi ar însemna 70 de ani. Și atunci în scaunul spovedanii, care am considerat că întotdeauna este un mijloc de educație a credinciosului, așa, îi dădeam canonul maxim de 7 ani, dar îi spuneam, dacă nu mai săvârșește avorturi, da, nu mai scădem una. Dacă rămâi însărcinată și dai naștere la viață, îți anulăm canonul, în sensul că ai pruncul în mădularele mătale și trebuie să aibă viață și să fii împărtășită. Și după aceea dădem canoane să o lua viața trupească a unor prunci a ei, să dea viață spirituală prin taina botezului la diferiți copii, năcăjiți, săraci, mai mult sau mai puțin, nu mai conta, conta că oficează un botez, adică realizează un botez și salvează o viață. Deci în acest context aș vrea să vă spun că numărul era mult mai mic de avorturi. După Revoluție, după 90, și mai ales după legiferarea avorturilor, numărul a crescut impresionant și este dureros că la un popor creștin de 99,9%, dintre care 87,9% suntem și ortodoxi, cu ținutul moral atât de ideal că europenii ar dori să aibă ținuta noastră, totuși, după Revoluție, s-au ajuns la asemenea păcați, la un asemenea procentaj de uciderea pruncilor sau de pruncucidere.
Am înțeles că acum fenomenul este deosebit de grav ca extindere. Biserica totuși, și mă refer mai mult la preotul care are contact direct cu credincioșii săi. Deci acest preot poate face ceva practic pentru a limita cât de cât acest fenomen?
Așa cum am văzut la televizor. Să avem și caseta The Silent Scream, strigătul mut. Deci strigătul mut. De ce îi spune strigătul mut? Pentru că pruncul deschide gura, înalță mâinele în sucul placentar spre inima mamei, dorind să impresioneze inima mamei și mama să nu-și omoare pruncul. Deci el strigă, dar nu este auzit de mamă, de conștiința ei, de inima ei. Pentru aceasta îi se spune strigătul mut al pruncului. De aceea, sigur că parcă așa a fost întrebarea, după 90 numărul a fost mult mai mare, iar preotul are un rol desăvârșit. Mai întâi pe cuvântul de învățătură, în al doilea rând, prin taina spovedanii. Este locul intim în care fiecare credincios care vine, vine și să-și spună greșelile, păcatele lui, printre care și păcatul avortului. Și bineînțeles, un preot care are o vechime într-un sat deosebită, poate să facă pastorație individuală, mergând din casă în casă, din sărbătoare în sărbătoare, stând de vorbă cu mamele, cu părinții copiilor, în general și condamnând pe lângă alte păcate și acest păcat.
Asta în ceea ce privește parohiile la sat, acolo unde oamenii sunt mai receptivi și, de ce să nu spunem, sunt și mai puțin numeroși într-o parohie, dar la orașe, unde și indiferența față de biserică este mai mare, preotul poate face ceva pentru a explica oamenilor cât de grav este păcatul avortului?
Sigur că la orașe numărul este, deși numărul de credincioși într-o biserică este mare, dar raportat la numărul de cetățeni și credincioși care sunt într-un oraș, el este foarte mic. Deci am putea pune un procentaj de 10%, poate cel mult 20% din cei care locuiesc la oraș, chiar dacă vin, nu vin cu regularitate, unul vine duminica asta, unul vine peste o lună, și fel acesta nu este o continuitate ca să poată asculta cu regularitate cuvântul de învățător al preotului. Deci rămâne în amvonul, încă o dată, un mijloc eficace în acest sens. În al doilea rând, părerea mea, un preot, și bine să fie mai mulți preoți, așa cum hotărâți Sfântul Sinod, ca sectorul de activitate într-un oraș să fie vizitabil, încât preotul să-și cunoască fiecare credincios în parte, și aici rămâne pastorația individuală.
vista la domiciliu, unde poți să-l și mărturisești, dar poți să și discuți de la inimă la inimă cu o mamă care trebuie să-și păsteze copilul și să nu-l ucidă.
Am mai luat cunoștință de anumite inițiative ale anumitor preoți care, atunci când o mamă vine la el și îi spune: părinte, am o familie numeroasă, mi-este greu să-i cresc pe toți, nu pot să mai dau naștere încă unuia, îi promit ajutorul său și poate chiar înființează un așezământ social în care biserica este foarte implicată, material vorbind, în care sprijină fie familiile cu mulți copii, fie chiar pe copiii care eventual sunt abandonați. Ce credeți despre acest tip de inițiative?
Inițiativa bisericii noastre este lăudabilă din toate punctele de vedere. E vorba de asistență socială în general, inclusiv pentru protejarea acestor prunci, așa cum avem mai multe exemple în țară. Și cum chiar ieri am vorbit la telefon și am chemat pe părintele Mogoș de la Vaslui, care face parte din comisia ocrotirii copilului de la Consiliul Județean, în care era vorba despre vreo 30 ceva de copii preluați de un cămin de la Bârlad, neoprotestant. Probabil că acești copii și acest cult cândva era mai mult ajutat din străinătate. La ora actuală am înțeles că, sigur că cer fonduri de la stat, statul nu are asemenea posibilități. Dar pe noua legislație făcută cu privire la ocrotirea copilului, am discutat cu dânsul să vină cu tabelul respectiv de ceea ce plecăm noi aici. Tabelul respectiv, din parohii fac parte, chemăm preoții, discutăm cu dânsii, deci acești 34-35 de copii trebuie să ajungă special ori în satele lor, ori în comunele lor, care majoritatea sunt de aici, și într-o parohie vom găsi măcar o familie care să primească cu dragoste un copil să-l crească. Și bineînțeles, celelalte mijloace, cămine speciale pentru copii, sunt foarte bune, dar cel mai bun cămin este familia. Acolo se întâlnește inima de mamă și acolo copilul se dezvoltă într-adevăr ca într-o familie. De aceea aș vrea să lungesc cuvântul meu: între familiile creștine și cele mai bune din punct de vedere creștin și moral, își educă copiii în sensul că în fiecare orfan este prezent Mântuitorul Iisus Hristos, ca și în fiecare sărac, fiecare om bolnav și așa mai departe. Și acești copii, educați de părinții lor în acest sens, când pleca părinții într-o zi de acasă, copiii au rămas singuri. Au fost la școală, s-au întors de la școală și au pregătit masa și spune fetița: ce-ar fi să chemăm pe Mântuitorul Hristos să stea cu noi la masă? S-a așezat în genunchi amândoi în fața icoanei și se rugau. Timp ce se ruga, cineva ciocănește la ușă. Se ridică să primească pe Mântuitorul. Era în schimb un copil orfan. Dar știau că în haina orfanului, sărac, bolnav, flămând și așa mai departe, este prezent însuși Mântuitorul Hristos. L-au primit în casă, l-au îmbăiat, l-au spălat, l-au îmbrăcat cu hainele lor, au mâncat împreună și copilul și-a spus istoria viețului. Părinții au murit într-un accident rutier. A rămas singur fără nimeni. Merg din casă în casă. Sunt alungat ca un fel de copil de stradă sau un copil al nimănui. De aceea rar care este peste persoana sau familia care întind un codul de pâine. Dorm prin neslea vitilor sau în claia cu fânt sau în glugile cu ciocan. Aș vrea să merg la școală să învăț, dar nu am posibilitate și nimeni nu poate să mă îndrume. Și în timpul acesta intră părinții în casă. Și copiii ies în fața părinților și spune: istoria noului venit. Soțul se uită în ochii soției și pare ce amândoi se uită la cei trei copii. Și tatăl spune ca conducătorul familiei: copiii mei, v-am spus că haina orfanului și a săracului se găsește prezent Mântuitorul Iisus Hristos. Iată, Mântuitorul l-a trimis la voi. De acum el este copilul nostru și fratele vostru aici în casa noastră. Deci cam așa ar trebui educat și, cum să spun, mișcată inima mamelor. Deci nu există ființă pe pământ, viețuitoare pe pământ, care nu-și urmeze ciclul rânduit de bunul Dumnezeu, doar atât, așa, nu este ființă pe suprafața pământului care să-și ucide pui, în afară de homo homini lupus, care, iată, s-a ajuns ca să fie cea mai crudă fiară posibil, prin aceea că își omoară propriilor copii și arunc în hasnale sau în crematorii.
Preasfinția voastră, doar câteva cuvinte vă rugăm să ne mai spuneți. Familiile care își pun problema nașterii unui copil sau a mai multor copii se gândesc mai ales în aceste timpuri și la metodele de a-i crește și la grija pe care pot ei ca părinți să le-o acorde și ei se gândesc la un anumit număr, poate la un număr de 2, maximum 3 copii. Asta o spun statisticile mai noi. Din punctul de vedere al bisericii creștine, familia creștină câți copii poate avea? Adică, la un moment dat, mama poate spune, îmi este suficient, nu mai pot să mai am alți copii și atunci, eventual, poate recurge chiar la această metodă extremă a avortului, condamnabilă, desigur. Dar, totuși, din punctul de vedere al bisericii, câți membri trebuie să aibă o familie?
Atât cât îi dă Dumnezeu. Din clipa când s-a produs concepție și viața există în embrion, noi nu avem calitatea, că viața o dă bunul Dumnezeu, deci este un dar al bunului Dumnezeu, și acest dar nu avem noi dreptul să-l exterminăm. În al doilea rând, să privim în istorie că părinții și bunicii strămoșii noștri nu și-au ucis prunce pe niciunul din dânșii. Dar nu suntem noi mai săraci și mai nevoiași decât dânșii. Când ne aducem aminte că veneau hoardele barbare peste noi, și turși, și tătari, și ostrogoși, și vizigoși, și toți, ne retrăgeam în munți doar cu o desagă în spate și copiii după noi. Și reveneam poate după 7 ani să ne luăm o seminte de celor dragi, să ducem acolo munte dacă ne-am așezat acolo. Dacă nu, am revenit înapoi, am refăcut satele, am trăit în bordei, eu însuși ca preot în primii ani de preoție, la Valea lui Ion, satul Țărden, parohia Țărden, așa, acolo am constatat, mergând cu ajunul, că vizitam, deci erau niște țigani, oameni sunt și ei, lingurare, asta era meseria lor, dar trăiau în bordei în pământ. Așa au trăit strămoșii noștri, dar nu și-au ucis copii. De aceea, dacă într-adevăr considerăm că trebuie să avem 2, 3 sau 4 copii fără o planificare, să intrăm în post și în înfrânare. Lăsăm plăcerea sexuală. Ne creștem copii în frică de Dumnezeu. Asta este, cred că, voia bunului Dumnezeu, nu alta.
Pentru finalul interviului, vă rugăm să adresați binecuvântarea preasfinției voastre asupra celor care ascultă aceste cuvinte de folos.
Noi rugăm pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze poporul nostru și întreaga lume. Și mai ales să trezească conștiința mamelor ca să-și dea seama ce înseamnă avortul. O crimă cu premeditate. Din momentul concepției și până la naștere, copilul are viață ca, așa cum spunea Ernest Hound, după concepție copilul are viața unui nou născut, are viața unui copil de grădiniță, are viața unui adolescent, are viața unui adult. Deci, exterminarea vieții înseamnă ucidere cu premeditate. De aceea rugăm pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze poporul nostru și mamele sfințelepte să nu mai săvârșească acest păcat, pentru că prin acest păcat eu consider, și mai ales că el este repetat și fără căință, așa nu este mântuire. De aceea aș vrea să mai atrag atenția pe cât posibil că poate chiar printre preoții noștri mai sunt unii dintre dânși care fac unele greșeli categorice, în sensul că în ziua de Sfântul Ioan cheamă mamele la biserică sau mamele știu care au făcut avortul, vin cu o bucată de pânză, le stopește cu aghiazmă și consideră că copilul a fost botezat, decertat de păcat și mântuit, deci mântuită și mama. Așa. Ori aceasta este o încurajare pe care preotul o dă femeilor ca la anul să facă alt avort, din an în an fiecare avort, considerând că la Sfântul Ioan, atunci când vine, așa, prin această stropire a gheazmă, această rânduială care este o inovație, ea nu aparține rânduielii noastre tipiconale, nici canalelor noastre, deci o asemenea preot, după părerea mea, trebuie sancționați grav până la catelisire.
Încheiem totuși cu speranță acest interviu?
Ne rugăm bunul Dumnezeu, aceasta este speranța. Speranța este în bunul Dumnezeu și noi considerăm că bunul Dumnezeu, dacă credem cu adevărat, ne rugăm cu adevărat, trăim în comuniune cu Hristos cu adevărat, așa, Hristos va coborî în inima noastră și va sensibiliza inima ca să fim părinți adevărați și să nu fim ucigași.
Vă mulțumim!
Marie, bucură-te!
stimați ascultători, în cadrul emisiunii de astăzi din Viață și din Duh, am difuzat un interviu realizat de Părintele Diacon Nicolae Dima de la Radio Trinitas din Iași cu Preasfințitul Ioachim, Episcop al Hușilor, interviu cu tema avortul și consecințele sale în societatea de astăzi. Preasfințitul a analizat această temă atât din perspectiva medicinii moderne, prezentând rezultatele ultimilor cercetări în legătură cu acest subiect, cât și din perspectiva moralei creștine, arătând consecințele nefaste ale avortului asupra sufletului și trupului omenesc, dar și asupra societății în ansamblul ei. Mulțumim colegilor de la Radio Trinitas pentru acest material. Cu speranța că cele auzite v-au fost de folos, Andrei Mureșan vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!